Diýer Adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Türkmen prezidenti Balkan vilayetine eden saparynyň dowamyny döwlet howpsuzlyk geňeşini geçirip, ýurdun goranmak ministrine käýinç berdi. Türkmenistan'a ayadlı huvanın birden gelmek bilen yurdun dürlü sevitlerinde yaşayıcılar dürlü kinçlikler bilen yüzeyiz oldular. Ve beylik mağlumatları dinləyip bilersiniz. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamazdan odol, tədilikleri dinləyin. Olorun mazmunu bilen sizi men Tehra Gulamla bir tanış ediyarın. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqt bäri wezipede saklanan we prezidentin güýçli bäsleşi hasaplanýan ýurdun milli howpsuzlyk gurulunyň täsirli başlygy Rustam Inatoýew wezipesinden boşatdy. Bu barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31 ýanwarda Özbekistanın baş prokuratura edarasy we milli howpsuzlyk gurulu bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev ýurdun milli howpsuzlyk gurulyna 23 ýyl ýolbaşçylyk eden we 73 ýaşyna Inatoýewiň ýerine Ihtiýor Abdullaýewiň wezipä bellenilendigini aýtdy diýip resmiler belleýärler. Özbek resmileri bu mesele boýunça köpçülükde çykyş etmäge özleriniň ygtyýarlyklarynyň ýokdugyny aýdyp, anonim şertde gürleşdiler. General polkownik derejesine ýa bolan Inatoýew 2016-njy ýylyň sentýabrynda öňki prezident Islam Karimowyň ölendigi ýygnan edilenden bäri öz wezipesini saklap gelen sanlyja ýokary derejeli özbek resmileriniň biridi. Bir kontrollukda saklanýan Özbekistanda milli Hopsuzlyk gullu yurdun iň ýapyk we güýçli gullukларynyň biri hasaplanýar. Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31 ýanwarda bolan ýer titremäniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde 1 ölü we başga adyndan 15 adam yaralandy diýip Dawn atly gazet ýazýar. Owansanyň Demiradyk gündordunaky Badaghşan welaýatynda adyndan 3 adam yaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatary Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarının geologi gullu Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde 6.10 bal derecesinde yer titremäniň bolunduğunu mälim etdi. Bu gulluk yer titremäniň episentrinin Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky Jarm atly demiradyk günnor kenarından 35 kilometr günortada ve 191 kilometr çuňlukda bolunduğunu aýtdy. Ukraina ýurdun günnorunda bolan çaknyşyklarda hökümet güýçlerinden bir eskeriň ölendigini we başga iki sansynyň yaralanandygyny aýdýar. 31 ýanwarda Ukraina Gorunmak Ministrligi Russiýa tarapdarşy pirasiýetleriň okatyşy besetmek baradaky ylalaşygy soňky 24 saatyň dowamyny 3 gezek bozandygyny we pulemiotlar, granatamiotlar we minemiotlar bilen oda çandygyny mälim etdi. Bu aralykda pirasiýetler Ukraina hökümet güýçleriniň Dokuşaýewsk şäherçesine hüjüm edip 5 gatly jaýdaky bir kwartira teper ýetiren öňe öňe sürdiler. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdarşy pirasiýetleriniň arasyndaky söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owan sanda bolan ençemi yoğuz hücumların iyisi süre Owan Antoğulluğunun başlığı ve İçeri İşleri Ministri Pakistan'ın resmileri bilen hopsuzluk meselelerini maslağı dediyerler. Owan sanın Milli Hopsuzluk Kulluğunun başlığı Masum Stanigzay ve İçeri İşleri Ministri Vais Barmak karışılmadık sapar bilen 31 yanvarda İslamabad'a bardı. Owan sanın baş yerine yetircisi Abdullah Abdullah'ın metbuat vekili Javed Faysal iki resminin Pakistan'ın hakimiyetleri bilen hususan da yakında Kabul'da olan hücumlar arada deliller ve resmi namaları paylaşacaklığını aýtdy. Soňky hepdelerde Owan paýtagtynda ýoğuz hüjümleriň bir näçesi amala aşyryldy. 27 ýanwarda jahandan geçeniň amala aşyran uly ogly bomba hüjümünde 100-den gowrak adam öldürilip, bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne alypdy. Owan resmileri hüjümiň düýbi Pakistanda yerleşýän ve Taliban bilen ilteşikli ekstremist Hakkany Ulum tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serbiýanyň daşary işler ministri Ivica Dačiçi dostluk ordeni bilen siýlaglady. Putin bu döwlet medalyny her ýyl daşary ýurtlaryň bir näçesine berýär. 30 ýanwarda Rusiýanyň hökümetiniň resmi web saýtynda çap edilen Putiniň kararyna laýyklykda Dačiç bu medal bilen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy we dostlugy berkitmekdäki üstünlikleri üçin siýlaglanypdyr. Öňki premier-ministr Dačiç Serbiýada Russiýa tarapdar siýasatçylaryň biri hasaplanýar. Balkan ýurtlary Nun biri Serbiýa Ýewropa bileleşigine goşulmaga çalyşýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşyk